Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, mali maturanti nisu danas polagali matematiku jer je sadržaj testova otkriven uprkos svim merama bezbednosti. Polaganje matematike odloženo je za četvrtak 20. jun. Kombinovani test đaci će polagati po planu, to jest sutra. Polaganjem kamena temeljca počela je izgradnja Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2. Zapadni Balkan je region povoljan za investicije. Ocenjeno je u Londonu. Premijerka Ana Brnabić na konferenciji je rekla da Srbija napreduje i to zahvaljujući reformama koje je sprovela. Danas govorimo i o unapređenju rudarstva u Srbiji. Kolike su rezerve jadarita u zapadnoj Srbiji i kada će početi eksploatacija? Prva gimnazija u Beogradu obeležava danas jubilej, 180 godina od osnivanja. Gimnazija je počela sa radom 18. juna 1839. godine ukazom kneza Miloša Obrenovića i bila je prva takva škola u prestonom Beogradu. Gost emisije od pola šest je direktor škole Aleksandar Andrejić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. časova, 8 minuta i evo prve teme koja je danas u središtu pažnje. Mali maturanti nisu jutros polagali matematiku jer je sadržaj testova otkriven uprkos svim merama bezbednosti. Polaganje matematike odloženo je za četvrtak 20. jun. Đaci će kombinovani test polagati sutra od 9 do 11 sati, a fotografije tih testova koje su se pojavile na društvenim mrežama su lažne, kažu u Ministarstvu prosvete. Sa testom iz srpskog jezika koji su osmaci polagali juče, sve je u redu, tvrde u resornom ministarstvu. Više detalja Tijana Sibinović.
Umesto u školske klupe gde je trebalo da rešavaju zadatke iz matematike, osmaci su jutros ostali ispred škole. Test je odložen za četvrtak jer je sadržaj dospeo u javnost. Kako prenose beogradski mediji, tužilaštvo ispituje majku učenice iz Beograda, za koju se sumnja da je posjedovala testove koji su potom i javno objavljeni. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će pojedinci koji su odgovorni za to biti kažnjeni.
Škole preuzimaju testove. One su zatvorene u tim vrećicama koje su perforirane i ne mogu se otvarati nego na dan polaganja pred supervizorima. Znači neko je otvorio i to će se ustanoviti vrlo jednostavno. Nije krivica ni do koga nego do pojedinaca koji će za ovo sigurno biti kažnjeni. Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo znači, tačno gde su otvarane te vrećice. I to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vratno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda ćemo morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom.
Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković podsjeća da je 50% škola u Srbiji digitalizovano i nada se da će u narednih pola godine taj proces biti završen, kako bi se narednih godina test polagao elektronski, a ovakve situacije sprečile.
Mi smo, što se tiče ministarstva, našeg spremni za plan B, za koji smo verovali da apsolutno neće doći u obzir, ali nažalost desilo se to što se desilo. Ja želim da pošaljem poruku da je ovo samo na štetu dece, mi odrasli ćemo se snaći, evo imamo rezervne varijante, sve ćemo uraditi što u našoj moći, ali kao prosvetni radnik zaista mi je žao dece koje je danas trebalo dostojanstveno da polažu ovaj ispit.
Đaci koji su se pripremali za polaganje testa iz matematike očekivali su da će sutra završiti sa testiranjem.
Ja sam bila psihički spremna za danas da radim test iz matematike i spremala sam se, išla na pripremu u školi i očekivala sam da će sve to biti gotovo do srede u 11 i onda kad sam čula da je odloženo malo sam se rastužila. Mislila sam također da će nam dati teži test zato što je ovaj provaljen.
I ja mislim da je iskreno glupo što je odložen test jer ćemo isto znati i danas i u četvrtak, možda ćemo čak i u četvrtak znati gore.
Pa mislim da je to dobro. Imam još dva dana da naučim.
To nam nekako skraćuje i razum, tako mi imamo utisak.
Predstavnici malih maturanata koji su se okupili ispred resornog ministarstva dogovorili su se da sutra dođu u škole, ali i da ne izlaze na kombinovani test. Pozvali su svoje roditelje i članove porodice da ih podrže i pridruže im se u zahtevima da se poništi maturski ispit. Kako kaže pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković, to nije dobra ideja i apeluje na roditelje da imaju strpljenja.
Verujte mi, kao dugogodišnji prosvetni radnik i sada kao pomoćnik ministra ja imam uvid koja je razlika u kriterijumima u celoj Srbiji. Dakle, ukoliko bi se deca upisivala po postojećim bodovima, mi bismo poslali pogrešnu poruku deci, a mi kao ministarstvo smo spremni i sposobni da damo testove nove, dakle da procedura ide dalje regularno, samo s ovim jednim danom pauze, samo ih molim da mi veruju da je uvek bolje da deca polažu i da je ravnopravniji i ravnomerniji raspored po školama nego ovo što pokušavaju pojedini da provuku putem društvenih mreža.
Nakon što je utvrđeno da su primeri kombinovanog testa koji kruže mrežama prošlogodišnji, potvrđeno je da će taj test biti održan po planu, sutra. Sve ostale aktivnosti u vezi sa upisom učenika u srednje škole nastavit će se po utvrđenom kalendaru.
Posle 25 godina čekanja počela je izgradnja Dedinja 2, druge faze Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Očekuje se da će nova zdravstvena ustanova prve pacijente primiti 2021. godine. Procenjena vrednost građevinskih radova iznosi 18,9 miliona evra, a predviđeno je da objekat ima 14.000 kvadratnih metara. Obeležavanju početka radova prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić, pripremila Jovana Obrenić.
Jedna od vodećih zdravstvenih institucija u svetu, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, predstavlja srpski brend, naglasio je direktor te zdravstvene ustanove profesor dr. Milovan Bojić i dodao da iza te institucije stoje mnogobrojne generacije vrhunskih stručnjaka i armija zadovoljnih pacijenata iz celog regiona.
Prošle godine smo postigli istorijski maksimum. Operisali smo 2206 pacijenata. To je samo po sebi 600 mesto u Evropi. I ne samo po broju, nego po kvalitetu, po dužini bolničkog lečenja, po komplikacijama i po kriterijuma nezavisnih institucija koje određuju zadovoljstvo pacijenata. Ove godine planirani obim posla je 2500.
Posle 25 godina čekanja počinje izgradnja druge faze instituta, poznatijeg kao Dedinje 2, rekao je polagajući kamen temeljac predsednik Aleksandar Vučić. I dodao da se za godinu i po dana, kada radovi budu završeni, očekuju još bolji rezultati ove renomirane zdravstvene ustanove.
Institut će moći da računa i na nove sadržaje, a to su kompletna ambulantna služba, koronarna jedinica sa 8 postelja, preko 100 novih postelja, od kojih je 24 za intenzivnu negu, 4 nove kardiohiruške sale, proširenje kapaciteta klinike za vaskularnu hirurgiju. Dakle, broj operacionih zahvata biće uvećan za najmanje 50%. To je od ogromnog značaja za naše ljude, za građane Srbije, ali rekao bih i za građane celog regiona. Te liste čekanja koje i dalje postoje, koje su 4 puta manje nego što su bile ranije, konačno će nestati i verujem da će zbrinjavanje akutnih infarkta biti na najvišem svetskom nivou.
Za izgradnju Dedinja 2 na površini od 14.000 kvadratnih metara i rekonstrukciju već postojeće klinike biće uloženo 43 miliona evra.
Zapadni Balkan je region poboljan za investicije. Ocenjeno je u Londonu na konferenciji u organizaciji britanskog lista Financial Times i investicionog foruma privrednih komora. Premijerka Ana Brnabić naglasila je da je Srbija više godina najuspešnija po privlačenju stranih direktnih investicija, zahvaljujući reformama koje je sprovela. Na kraju posete Londonu, predsednica vlade je na Kraljevskom institutu za međunarodne poslove održala predavanje na temu Srbija, Balkan i Evropska unija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Članstvo u Evropskoj uniji i očuvanje regionalne stabilnosti su osnovni prioriteti Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Na predavanju u Kraljevskom institutu Brnabićeva je navela da je za nju unija pre svega projekat mira, a tek onda zajedničko tržište.
Ukoliko razmišljate o Evropskoj uniji kao projektu mira, ona neće biti kompletna dok u nju ne uđu zemlje Zapadnog Balkana. Ekonomski deo pristupanja zajednici je svakako značajan i pored toga priključivanje bi bilo posebno značajno jer bi konačno dugoročno osiguralo mir i stabilnost na Balkanu.
Put je važniji od odredišta i nije dobro da zemlja postane članica Unije ukoliko nije spremna, smatra premijerka.
Videli smo to previše puta, naročito tokom posljednjih krugova proširenja. To su situacije u kojima svi gube. Evropska unija slabi, ali i država koja pristupi postaje slabija. Građani su srećni jer su postali deo zajednice, ali iz pogrešnih razloga. Uglavnom zbog toga što imaju priliku da odu iz zemlje. Ne želim da se to dogodi.
Brnabićeva je sa premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranom Zaevom i Edijem Ramom učestvovala na Balkanskom ekonomskom forumu. Poručila je da naša zemlja pokušava da privuče investicije iz celog sveta.
U prvih 5 meseci ove godine zabeleženo je već više od 1 milijardu evra investicija u Srbiju. To je za 17% više nego u istom periodu prošle godine, koja je također donela rekordne iznose direktnih ulaganja. Do toga su dovele reforme koje smo sproveli i koje omogućavaju dobru budućnost. Nastavit ćemo sa reformama i pokušati da privučemo i više investicija u kreativne industrije. Doprineli smo da region postane stabilniji, da se sve više povezuje. Ako tako nastavimo, pred nama je svetla budućnost.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da su učesnici konferencije u Londonu pokazali da vredi investirati u Zapadni Balkan.
Ono čemu smo mi danas pričali jesu praktične činjenice, a to je kada uzmete perspektivu od 5 do 7 godina na uloženi euro u regionu Zapadnog Balkana, vi možete da računate na najbolji povrat, dakle na najveću moguću zaradu ako uporedite ostale regione, pre svega na evropskom kontinentu. To se vidi iz različitih podataka, to se vidi iz brzine rasta različitih sektora. Ja bih vas podsjetio da samo na Zapadnom Balkanu sektor digitalne ekonomije raste dvocifrenom brzinom i to ne 10, nego 20 i nešto posto. Dakle, to su stvari koje vam govore dovoljno o tome koliko u našoj ekonomiji ima potencijala. Kada gledate celo tržište, kada gledate tržište od 20 miliona ljudi, dakle svih naših 6 ekonomija, onda možete da kao investitor vidite i tekako svoju mogućnost. A mi jesmo, danas smo dosta se govorilo u ovom političkom delu o pregovorima, otvaranjima, pregovorima, jeste, to jeste važno, ali mi privredno smo deo sistema, evropskog sistema, evropske ekonomije. Mi smo toliko vezani i izvozom, i trgovinom, i proizvodnjom za evropski kontinent i za evropske igrače, da jednostavno već jesmo deo.
Albanski premijer Edi Rama je na konferenciji rekao da region prolazi kroz veoma interesantno vreme u kojem su rezultati reformi vidljivi. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev istakao je kako je važno da se zemlje regiona povezuju, ali i da reše politička pitanja.
U središtu pažnje danas i rudarstvo. U Beogradu je ove nedelje održana četvrta godišnja Evropska rudarska akademija. Privrednici, diplomate i predstavnici resornog ministarstva razgovarali su o unapređenju rudarskog sektora u Srbiji, primeni novih tehnologija i sadašnjim i budućim projektima eksploatacije ruda. Najviše reči bilo je o nalazištu minerala jadarit u zapadnoj Srbiji, pripremio Milenko Marković.
Kada su nekadašnje nikol-kadmijumske baterije zamenjene litijum-jonskim, porasla je tražnja za jadaritom, mineralom koji sadrži litijum. Preliminarne grube procene govore da se u zapadnoj Srbiji nalazi oko 10% svetskih naslaga tog elementa. Jedna od najvećih rudarskih kompanija na svetu, Rio Tinto, već nekoliko godina pokazuje interesovanje za njegovu eksploataciju. Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Stevica Deđanski najavljuje da bi ta kompanija mogla uskoro da predstavi plan realizacije tog projekta.
Rio Tinto radi do kraja ove, početkom sledeće godine, treba da iznese svoje planove, da podnese zahtev za odbranu elaborata, gde ćemo vidjeti tačan neki redosled poteza. Očekujemo u nekom narednom periodu da ćemo imati konkretne informacije. Ako to bude išlo sve nekim normalnim planom, znači može se očekivati u naredne 3 do 4 godine da se otvori rudnik.
Do litijuma nije lako doći jer ga treba odvojiti od 20-ak drugih elemenata koji se nalaze u jadaritu. S obzirom da se radi o elementu bez kojeg nema baterija za mobilne telefone ili električne automobile, Evropska unija gleda na zapadnu Srbiju kao na svoju stratešku rezervu, što nam je potvrdio i Erik Rasmussen iz Evropske banke za obnovu i razvoj.
Pred Evropom je veoma težak period ukoliko ne bude mogla da obezbedi odgovarajuće sirovine. Zato moramo da razmišljamo dugoročno i neko mora da smisli kako da podstaknemo istraživanje pre nego što bude kasno.
Međutim, ideja da Srbija bude samo sirovinska baza za visokotehnološku industriju nije privlačna ni stručnjacima ni javnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije izjavio da bi uz nalazište jadarita trebalo imati fabriku električnih automobila, što će svakako biti tema za razmišljanje ako rudnik bude otvoren. Osim litijuma, naša zemlja raspolaže i drugim rudama koje su zanimljive Evropi, o čemu je govorio i švedski ambasador Jan Lundin.
Mi razgovaramo o saradnji u oblasti rudarstva baš zato što mi osjećamo da je Srbija deo odgovora na pitanje odakle će Evropa u buduće uzeti svoje zalihe i ovdje će to imati veliki ekonomski potencijal i stvorit će se mnogo radna mjesta i u Evropi i u Srbiji, baš zahvaljujući tome što je Srbija na dobrom putu u ovom sektoru. Čuli smo da je srpska legislativa na dobrom nivou sa tačke gledišta je međunarodnih investitora i mi već vidimo kako se brzo razvija sektor zahvaljujući tome.
Slično razmišlja i Tio Deča, predsjednica kompanije Mundoro Capital, koja je prisutna u Srbiji od 2011. godine. We think it's a
fantastic jurisdiction. Mislimo da Srbija ima odličan pravni okvir za eksploataciju ruda. Mi smo fokusirani na istraživanje i pronalaženje novih nalazišta, pre svega bakra, za koji imate velikih geoloških potencijala, a iz ugla investitora imate dobre zakone koji omogućavaju stabilno okruženje za ulaganja.
U rudarstvu nema brzih i lakih rešenja, jer su često potrebne godine, pa čak i decenije, od početka istraživanja do otvaranja rudnika. Iako taj sektor ima veliki potencijal u Srbiji, država mora da bude oprezna, pre svega zbog negativnog uticaja eksploatacije ruda na životnu sredinu.
17:24, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame, onda muzika, a potom je vreme za razgovor sa gostom emisije. Prva gimnazija u Beogradu obeležava jubilej, 180 godina od osnivanja, a tim povodom sa direktorom Aleksandrom Andrejićem razgovaraće Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2200.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča i putnik i lavirint. Među svetovima svet.
19. jun, noć, utorak na sredu. Tema: integrativna art psihoterapija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Velikić govori o tome zašto voli roman Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Da.
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. Ovo je prilika da govorimo o jednom lepom jubileju. Naime, iznedrila je brojne istaknute ličnosti srpske istorije. U njenim školskim klupama nekada su sedeli đaci koji su u mnogome doprineli razvoju moderne srpske države. Među njima su bili Ljubomir Nenadović, Mika Alas, kralj Petar I. Karađorđević, vojvoda Živojin Mišić. Reč je o prvoj beogradskoj gimnaziji. U ovoj godini obeležava veliki jubilej, 180 godina od osnivanja i tim povodom sa nama u studiju je direktor Prve Beogradske gimnazije Aleksandar Andrejić. Gospodine Andrejiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Najpre da vam čestitam 180. rođendan Prve Beogradske gimnazije, zapravo na današnji dan 18. juna 1839. godine je osnovana Prva Beogradska gimnazija i to je bila prva takva škola u prestonici Srbije.
Jeste, ja bih samo odmah dodao da kažete da su nekada sedeli u klupama đaci koji su bili tog nivoa i tog kvaliteta. Ja moram da kažem da i danas sede u klupama đaci koji će sigurno bitno uticati na razvoj i mnogi elemente naše države.
Da, ovo je prilika i da se možda vratimo malo u prošlost. Pomenuli smo neka imena vaših đaka. Kako se škola razvijala tokom veka i 8 decenija? Krenulo se sa 2 četvorogodišnja razreda.
Da, krenulo se sa 2 razreda u privatnoj kući gospodina Nikole Selakovića i od tada se u narednih 100 godina selila i menjala adrese, o tome smo mnogo puta govorili, dok se na najzad na 100-godišnjicu postojanja nije rešilo da Prva Beogradska gimnazija najzad dobije svoju zgradu i od tada smo mi u Cara Dušana 61 na Dorćolu.
E, upravo tu, na tom mestu, se nalazi prelepa zgrada Prva Beogradska gimnazija i ona je proglašena kao nepokretno kulturno dobro i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Koliko danas škola ima đaka?
Škola ima 1014 đaka, 76 profesora, dakle to se za svim zaposlenima bude negde oko 100 zaposlenih, sa roditeljima to je jedna dobra vojska, rekao bih.
I to su dobra deca, to su odlični đaci. Kod vas je uvek borba za mesto više kada je reč o upisu u Prvu Beogradsku gimnaziju. Ovih dana je prijemni ispit i vi imate pune ruke posla.
Više imaju osnovci ovih dana, mi ćemo se tek baviti prijemom tih đaka i pravljenjem odeljenja. To će biti jedan ozbiljan poduhvat s obzirom na te promene koje su u gimnazijama nastupile od tekuće školske godine. Tako da imamo te izborne pakete i nešto što je novo za sve nas i sa čim se suočavamo i morat ćemo da tu uložimo napore dodatno kako bi sve proteklo u najboljem redu.
Da se samo vratimo malo na jubilej, 180 godina, to je zaista jedan dug period od kad postoji Prva Beogradska gimnazija. Kako ste vi obeležili jubilej? Imali ste svečanu akademiju u Narodnom pozorištu u Beogradu, ali i čitava ova godina je posvećena jubileju. Radno i paradno, moglo bi se reći.
Jeste, dakle, moram da čestitam đacima i profesorima koji su paralelno, kažem, sa svim ovim obavezama redovnim i dodatnim redovnim koje nismo imali ranijih godina, koji su uspevali i realizovali sve te dodatne aktivnosti tokom drugog polugodišta. U drugom polugodištu smo krenuli aktivnije da obeležavamo. Praktično je bila ideja da što više đaka učestvuje u tome, da bude što više događaja, da što više bude oni koji su u tome učestvovali i prisustvovali tim našim tribinama i događajima. Moram da kažem da su se pored đaka i profesora odazivali institucije i ljudi, tako da smo imali podršku generalno, jer je zaista veliki jubilej.
Da malo sada govorimo o smerovima koji postoje u gimnaziji. Nekako je tradicionalno prva beogradska gimnazija, ona je zapravo bila prva muška, tako se nekada zvala, i tada su samo dečaci upisivali tu gimnaziju, ako se vratimo vek i 80 godina unazad. Onda je došlo nekako do promena.
Sa nekoliko devojčica, pa onda sa prekidom, pa onda uspeli smo nekoliko devojčica da upišemo, pa se posle nekoliko godina prekinulo sa tim i onda smo se najzad dobili ono što je potpuno i normalno. Danas, dakle, škola je u jednom periodu imala samo prirodni smer, u sledećem periodu smo imali 5 odeljenja prirodno-matematičkog i 3 odeljenja društveno-jezičkog smera. Danas, poslednji upis, oko koga je bilo mnogo, kako bih rekao, skrenuta je pažnja malo više nas u negativnom smislu, dešavalo se i protestovalo zbog toga. Dakle, prema planu ministarstva za sledeću školsku godinu je planirano upisivanje 5 odeljenja prirodno-matematičkog, 2 odeljenja društveno-jezičkog i 2 odeljenja IT smera.
Upravo ovih dana je bilo onih koji negoduju zbog osnivanja još jednog IT odeljenja, dakle to je odeljenje koje priprema buduće programere. O čemu se u stvari radi?
Radi se o tome da smo prošle školske godine naknadno upisali to dodatno IT odeljenje, odnosno mi smo upisali jedine u Beogradu teto 6 godine IT odeljenje, nije bilo dovoljno učenika, ne zato što nisu bili zainteresovani, nego su malo kasno saznali za to, pa je bilo malo đaka koji su manje nego ovih godina koji su izašli na ispiti i malo oni koji su položili. Tako da smo mi jedini oformili to IT odeljenje. Prošle školske godine je iskazano izuzetno veliko interesovanje, pa je u prvoj gimnaziji tada upisano dodatno još jedno odeljenje. Dakle, u odnosu na planirano jedno, upisali smo dva i prvi put posle dugo godina dobili 10 odeljenja u jednoj godini. Imali smo 8-9 u proteklim godinama, ali ne 10. Tako da smo tada upisali dakle. Imajući u vidu da to interesovanje ne jenjava, naprotiv, rasti, iako je pored 6 gimnazija koje su prošle školske godine upisale IT odeljenje, ove godine se prijavio dodatne 3, tako da je, mislim, 9 gimnazija prijavljeno za IT odeljenje, odnosno oko 50 odeljenja u Srbiji u ove školske godine, mislim, oformljeno, sa 40 nešto škola, jer 2 odeljenja su u prvoj gimnaziji i još nekim gimnazijama. Očekivanja su takva da mi upišemo 2 odeljenja IT smera.
Da li samim tim to interesovanje o kojem vi govorite jeste otvorilo vrata i za mogućnost osnivanja još jednog odeljenja, jer je na taj način zapravo toj deci omogućeno da kasnije napreduju i da se lakše zaposle?
Ono je normalno, takva je tendencija u zadnjih 5-6 godina. Dakle, tendencija je ka prirodnom smeru i praktično kada smo mi poslali svoj plan sa 5 odeljenja prirodnog, matematičkog, 3 društvenog i 1 odeljenjem IT smera, procjena ministarstva je bila takva da je u skladu s interesovanjem i željama đaka potpuno bilo prirodno da se jedno odeljenje društvenog smera za ovu školsku godinu smanji, ne ukine, ne, bez nikakvih namera da se radi nešto protiv gimnazijskog obrazovanja, dakle samo za ovu školsku godinu, jer imamo šta, posle 100 godina smo dobili zgradu, evo sad u 180 godine u našem jubileju se suočavamo sa problemom ozbiljnim prostora i mi na tom problemu rešavanja radimo jednu godinu dana, imam određeno obećanje iz gradskog sekretarijata i ministarstva prosvete da ćemo taj problem rešiti.
Govorite o prostoru, a šta je sa opremom?
Oprema je u redu. Dakle, govorimo o prostoru u smislu da samo iz tog razloga nismo bili u mogućnosti da ove godine upišemo i 2 odeljenja IT i 3 odeljenja društveno-jezičkog smera.
Samo u ovoj školskoj godini?
Samo u ovoj školskoj godini.
Šta to znači da sledeće godine postoji mogućnost da budu 3 odeljenja društvenog smera?
Imali smo razgovor sa ministarstvom gde smo izrazili to nezadovoljstvo, preneli smo to nezadovoljstvo zaposlenih i zabrinutost da će možda takva tendencija da se nastavi, da ćemo sledeće školske godine upisati 1 odeljenje društvenog smera, jer su takve tendencije, takve želje đaka. Dobili smo obećanje da se to neće desiti, odnosno ne radi se o obećanju, radi se o tome da nisu ni imali namere da nešto tako radi, osim jedinog problema, da nismo mogli da spakujemo svu tu decu, a da ne ugrozimo nastavu. Čekam da rešimo taj prostor, imamo ta obećanja ministarstava koja su vrlo ozbiljna i rešavanjem tog prostora mi dolazimo u situaciju da ćemo normalno se ponašati kao i do sada, upisati onaj broj odeljenja koji budemo i mi planirali. Dakle, mi smo dali jedan predlog plana, a plan na kraju zbirno daje generalni plan da je ministarstvo prosvjeti to objavljuje.
Ovo bi dakle sada bilo samo jedan ovako da kažemo prelazni period, ovo se dogodilo ove godine zbog prostora, ali do godine ponovo oni koji žele da upišu društveni smer i to baš u Prvoj Beogradskoj gimnaziji imaće veće šanse, mada ni ove godine nisu uskraćeni za to,
normalno,
ali je manji broj odeljenja.
Biće jedno odeljenje manje, da. Svake školske godine, svakog jula mjeseca posle ovog upisa, mi imamo između 20 i 40 molbi za upis u Prvu gimnaziju onih đaka koji zbog 2-3 boda nisu upisali. Ja neprekidno godinama komuniciram s tim ljudima koji imaju ozbiljan problem, tako. Jer šta znači kad imate 2 boda manje, da je dete lošije, da. Dakle, to je ono što je moja, kako bih rekao, svakodnevica. I te molbe stoje godinu dana, čeka se trenutak da se neko ispiše, se prebaci, se presili da bi se to uradio. Tako je već godinama. I
ono vi pomognete takvoj deci?
Tamo
kada ste u prilici.
Kada smo u prilici, zakon nas obavezuje, tako kaže nastava s odvijenju do 30 đaka i mi moramo to da ispratimo. Upis je u zadnjoj deceniji regulisan mnogo bolje nego ranije, dakle dolaze nam uputi iz ministarstva isključivo od komisije koje su zdravstvene komisija, dakle to je ozbiljno regulisano u odnosu na raniji period i kada nije bilo regulisano mi nismo dozvoljavali da se nastava odvija odvijenjem od 36-7 đaka zato što mi možemo da napravimo i odjeljenje sa 40 đaka u odnosu na zainteresovanost, ali onda gubite kvalitet nastave. Tako da evo i sada će se dešavati isto kao i ranijih godina, imat ćemo molbe za upis oni koji nisu uspjeli da dostignu taj broj bodova, ali ne treba to uzimati tako, kako bih rekao. Ovo je nešto što se dešava u nezgodnom periodu razvoja dece, tako. Roditelji su ti koji moraju da budu odgovorni u smislu da njihov odnos prema tome ne bude biti ili ne biti.
Da više razumeju situaciju, zapravo često roditelji više vrše pritisak, odnosno u takvim situacijama su oni nekako glasniji, iako nemaju dovoljno informacija, deca su mnogo opuštenija i vi ste tu da im pomognete. Velika je konkurencija, vi ste ugledna gimnazija, vaša gimnazija je nadaleko čuvana i po bezbednosti, po kvalitetu nastave, pedagoškom pristupu, dobrim profesorima, ali i bezbednosti. Ovo je prilika da možda i o tome malo govorimo, šta to znači bezbednost. Nema devijantnog ponašanja, vaša deca su uvek dobra deca, ne samo dobri đaci, nego i dobri ljudi.
Pa ja mislim da je veliki razlog što nema takvog ponašanja, sama ta selekcija, tako, znači puno toga je na deci i roditeljima koji su taj svoj posao do trenutka dok se deca nisu pisala uradili na pravi način. To je, dakle, mi imamo najveći broj takvih. A onda, kad se uđe u naš sistem, onda imamo te neke procedure koje smanjuju vjerojatnoću da se tako nešto dešava. Vezano za bezbednost, mi nemamo nikakve specijalne bezbednosne
ali
snage.
Ali postoje mehanizmi kako vi to radite.
Ali ni ti mehanizmi vam ne bi pomogli ukoliko nemate, taj materijal nije na tom nivou. Dakle, imamo izuzetan kapacitet i imamo izuzetan nivo vaspitanja te dece, tako, u najvećem broju slučajeva. Tako da oni, posle godinu dana, godinu dve provedene u Prvoj gimnaziji, ulaze u te tokove koji su na vrlo visokom nivou i nisu normalni kao nekada, nažalost. Međutim, mi imamo procedure u smislu da kada odlazite kući pozivamo roditelje, kada dete ide kući pozivamo roditelje, imamo te relacije koje su zakonske regulisane.
Hoćete da kažete da dete, ukoliko odsustvuje sa nastave, vi obaveštavate roditelja da
ukoliko
dete...
Ukoliko se nešto desi, ako dete iz zdravstvenih razloga traži da ode kući, mi pozivamo roditelje da vidimo da će doći ili će dete otići sa nekim ili će dozvoliti da ode samo, zavisi od prirode. Tako da to mnogo me pomaže da taj period na relaciji škola, kuća, malo, tako.
Da roditelj zna gde mu je dete.
Jeste i da izašli iz škole. Ono što nama pomaže je sama ta baza, nivo sa kojim su oni došli u školu. Nikakve bezbedonosne snage vas ne mogu zaštititi od nekih utjecaja, recimo, opasnih spolja. Dakle, mi smo godinama unazad imali Dorćol, nije baš mesto za koje možemo da kažemo da nema problema. Tako. Ali posle godina borbe smo uspeli da te neke grupice koje su se u školi nalazile i oko škole se okupljaju da pronađu neka druga mesta za svoje aktivnosti. Ta borba se ne prekida, tako ne možete to. Ali generalno je jedno bezbedno mesto koje je uglavnom takvo zahvaljujući onima koji se tu nalaze. Ne zahvaljujući tome što ima posebno obezbeđenje.
To je lepo da ste uspjeli da napravite takve mehanizme. Evo, ja bih se samo na trenutak ipak vratila malo u prošlost da podsjetimo slušaoce film
a i televizijska serija Šešir profesora Vujića nekako je bila inspiracija, upravo se sve to dešavalo u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, doduše tad je to bila prva muška gimnazija, od Kozarca mogli bismo reći do danas, evo do Aleksandra Andrejića, dugačak je period. Kako je to bilo nekad i zaista su poznati i nadaleko čuveni vaši đaci bili kako u prošlom i pretprošlom veku, tako i danas rasuti dragulji po svetu i po Srbiji. Vi imate dodatnu odgovornost, mogu tako da kažem, ali i puno srce što su takvi đaci baš stasali pod krovom Prve Beogradske gimnazije koju vi vodite.
Sada, ono što ja stalno ponavljam da je to jedna odgovornost i tako, ali motiv koji većina drugih škola nema. Dakle, imamo, ja govorim o tome da je to lepo, da možemo da se pravimo važni, ali da to nije dovoljno za rad koji je neophodan i napor koji morate da uložite za rad sa današnjim generacijama, jer one su potpuno drugačije od nekadašnjih.
I zato vi pratite trendove i upravo uvodite nove tehnologije čak i u vaše učionice.
Normalno, pitali ste me opreme. Oprema je, dakle, upisivanjem onog odeljenja mi smo dobili od ministarstva sredstva da podignemo nivo koji je neophodno da bismo nastavu realizovali. Nama je bilo važno da imamo ljudske kapacitete.
Da li ih imate?
Hvala Bogu, da. U ovom trenutku imamo kapacitete koje mogu da podmire potrebe ovih IT odeljenja i nastavu koja se realizuje do trećeg razreda. Već ćemo sledeće školske godine krenuti sa tim da i mislim da ćemo i tu imati pomoć iz ministarstva da obezbedimo ljude koji će u nekom procentu dolaziti i pomagati nam u smislu nastave. Inače, što se tiče uslova, imamo 4 kabineta informatike koji mogu da pokriju ono što mi u ovom trenutku isplanirano.
I potpuno ste spremni da na jesen 1. septembra startujete sa tim novim odeljenjima, novom tehnologijom i kadrovima. I naravno đacima.
Za narodno školsko godinu, jeste.
A da li ostaju i oni predmeti opšte kulture? Dakle, da li su tu deca uskraćena možda za neke druge predmete ili će oni imati i obavezne predmete kao što je srpski jezik, filozofija?
Mislite na IT odeljenje?
Na IT odeljenje.
Ti programe su...
Znači, ništa se ne menja.
Pa menja, znaju se kako izgledaju. Dakle, oni nemaju drugi jezik. Mogu, mi im to fakultativno nudimo. To je ono što je najlogičnije ako su izgubili drugi jezik u svom programu. Mi im ponudimo ono što možemo vezano za to. Oni nemaju latinski jezik, imaju povećan broj ovih predmeta koji se odnosi na IT, to se povećava tako i menjaju se iz godine u godinu, ali normalno da imaju sve predmete kao i gimnazijalci ostali.
I to je taj kvalitet na kojem vi radite, doduše to samo nije u ovoj gimnaziji, nego i u onim gimnazijama koje ste vi pominjali širom Srbije. Vi jeste direktor Prve Beogradske gimnazije, ali ste i profesor. Koliko je pedagoški rad zahtevan u vremenima kada se sistem vrednosti prilično promenio? Šta budući đaci mogu dolaskom u vašu školu da očekuju da budu ne samo dobri stručnjaci, nego i dobri ljudi? Uspevate li da ih napravite dobrim ljudima?
Normalno, da. Ja bih rekao nešto što je važno ne samo za našu, nego ne samo za gimnazije, već za škole. Dakle, s čime se suočavamo sa problemom nedostatka podrške. Dakle, iako imamo taj nivo i đaka i roditelja, ono što osjećamo kao razliku u odnosu na nekadašnje vremena, a svi, ukoliko racionalno razmislimo o tome, ćemo se složiti, samo je potrebno da kada naše dete bude u pitanju, da tako i reagujemo. Znači, to su problemi danas. Dakle, ta podrška koju su škole imale do pre 30 godina u smislu da su roditelji imali taj odnos koji je neophodan da bi jedna institucija funkcionisala i da ne ulazite u razloge zbog čega je nekome smanjena ocena i da ih, ne da ne ulazite, nego da negirate i da, zato što je vaše dete u pitanju, da gubite kompas i ostalo. Dakle, to je ono s čime se susrećemo u poslednje vreme, kao i nedostatak empatije prema tome da ako je dete nije pohađao nastavu, da roditelj ne treba da pravdate čas, ako to nije uradio lekar. Dakle, vi imate neku spregu koja se desila u zadnjoj deceniji da nekako ta opravdanja stižu lekarska, da nekako roditelji to pravdaju, kao da je to sad nešto toliko strašno, mislim, škola je škola i škole se pobegne, đak u nekom trenutku, u drugom, trećem razredu, bude prezasićen, tog dana je previše časova, pobegne, stavi se na opravdani izostanak, snosi posledice, tako. Hvala Bogu da u svim situacijama kad recimo mi vodimo disciplinske postupke u prvoj gimnaziji koji se odnose na recimo prepisivanje. Dakle, neko je prepisivao pa sad vodi disciplinski postupak. Uglavnom se to dešava pri pucima, ne ponavlja se. Dobra su
deca. Jel to prevaziđete?
Hoću da kažem da je odnos tokom tih disciplinskih postupaka đaka i roditelja kako treba. Žao mi je, ne znam zašto je to uradio tako. Ne ulazite one priče po kom članu ste vi, zašto ste vi moji, gde piše to, kako, ko je video. Dakle, to je ono što danas nekako moramo da zaštititi školu od tog talasa, gde će svako određivati nastavniku kako treba da izgleda pismena vežba, da li on dobro to ocenio, zato što onda ulazite u neku sferu koja se udaljava od one neophodne pedagoške, a to je da vi imate odnos prema đacima takav da možete s njima da komunicirate, da ne pravite zid između đaka i profesora u smislu šta je izgovorio, šta je mislio time. Ukoliko se svaka reč profesora ili svaki postupak na taj način procenjuje tako od roditelja i ukoliko to često bude negativno, onda se gubi ona divna sprega između profesora i đaka koja je nekad postojala.
I vrlo je važna.
Da, nekada, recimo, kad ovdje starije generacije pišu svoje sećanje pa kažu, sećaju se ljubavlju nekog profesora koji mi je govorio magarče jedan, tako. Recimo, mi prelazimo preko tih stvari kao da nisu postojale. Normalno da ne treba reći danas detetu da je magarac. Ali, hoću da kažem da je profesor tada kada je rekao magarac, imao nešto na umu, imao neki mehanizam. Tako i danas profesori moraju im se ostaviti neki prostor koji podrazumava da oni imaju dobru nameru i da žele da postignu neki cilj.
I da sačuvaju taj pedagoški pristup.
I da su sva deca različita. Dakle, nekome nekada davno je bilo potrebno da mu kažete da je magarac, je li tako? Jedan, recimo, Nikola Simić pokojni, kada se seća od svog profesora matematike, sa jednim đakom koji je bio na tabli 20 minuta ispisivao tablo i gluposti neke pisao, on je tada rekao njemu, dakle Nikola Simić sa svojih 60 godina se seća tako svoje 16. 17. godine, kaže profesor, kaže njemu, dragi moj Petre, kad bi neznanje bolelo, ti bi bio u delirijumu. I to vam ostane u sećanju sledećih tako 50 godina kao nešto što je.
I to je zapamtio, da.
I to je zapamtio i oni svi koji su u tom času prisustvovali. Taj odnos profesora, to poštovanje profesora moramo nekako da vratimo, jer to se odnosi na odnos svih prema školama, generalno kao institucijama.
Da se sačuvaju autoriteti.
A sve to kvari, svemu tome, sve to se otežava sa profesorima koji nisu kako treba.
Moramo, ima i takvih.
Moramo da znamo da u školama u Srbiji rade profesori koji nisu na nivou na kome je potrebno da budu. I tu profesori moraju da budu od strane direktora upozoravani i to mora da se reguliše, to je posao nas direktori, to je posao institucija i sve to mora da bude u svojim okvirima, ali da kažem da se nekako roditelji i javnost, da nekako škole budu zaštićene u smislu da se prema njima ne sme imati odnos koji se ima prema situacijama koje nas okružuju. Dakle, škola je institucija koja radi ne samo obrazovnu, ima obrazovnu funkciju, nego vaspitnu i u tom smislu se moraju zaštititi, na to po ovom prilikom apelujem. Ne zato što mi imamo puno problema sa tim, nego zato što škole u svetu imaju problema sa tim i mora se pronaći mehanizam kako da se to reguliše.
Bila sam u prilici da vidim kako vi radite u Prvoj beogradskoj gimnaziji, inače da podsjetimo, svi vaši kabineti nose imena čuvenih ličnosti iz srpske istorije. Evo da podsjetimo samo koji su to recimo kabineti.
Imamo kabinete Mokranjca, Kornelija Stankovića, Vojislav Ilić, Petar Kočić, tako da 26 kabineta, oni koji su, svi su iz tog vremena, tako to je ono što je.
Kao neki gosti iz prošlosti.
I tu su i portreti, normalno. Dakle, mi smo praktično jedan muzej, tako da vi možete, šetajući holovima našim, da pratite istoriju Srbije, jer je u ovom periodu do 19. veka praktično svi začeci vezani za kulturu, umetnost, za nauku, vezani su za ljude koji su zažali.
I za razvoj moderne Srbije.
I kasnije razvoj, tako. Ali kažem, baš kad kaže osnovno ovo društvo, sve to, gotovo sve je vezano za naše đake.
Bila sam u prilici da vidim kako vi radite sa vašim đacima. Vi ste retko u kabinetu, uglavnom ste na terenu, u učionicama, u biblioteci.
Yes.
Stalno ste u nekoj akciji.
Mislite u kancelariji svoje
da.
Ja sam u kancelariji, sam pogotovo u,
ali ste stalno i na terenu.
Ono što je meni važno da u kancelariju možete doći kad god imate potrebu. Dakle, nemam sad termin koji se odnosi na prijem. Đaci uglavnom dolaze u kancelariju direktora sa nekim idejama. To je ono što meni ulepšava dan. Ne morate sad posebno se najavljujete. Dežurni učenik kaže, traži vas učenik. Jer naš učenik, da, učenik uđe i oni uglavnom imaju ideje neke. Ako se radi o parlamentu, ako se radi o nekim aktivnostima, to je ono što je kako treba. Meni je to nekako važnije da i profesori i đaci mogu da uđu u tu kancelariju. A sad zavisi šta dan zahteva. Ono što možemo reći za direktora, to je da recimo ako imam večeras papirić neki sa planiranim aktivnostima, iako su tu jedno 7-8, ako je tu 7-8 stavki, jedna do dve sigurno neće biti ispunjene, jer se sutradan desilo još 10 nekih neplaniranih, tako to izgleda. Pogotovo zbog ovog perioda, mislim na reformu, na sve ono što je novo odnosno na ranije godine, jer nemamo model, radimo prvi put svi te stvari i svi se učimo, i mi i u školama i ministarstvo i svi moramo da prođemo nekako ovaj period i onda da uđemo u neki ritam koji će biti mnogo lakši za neke kasnije generacije kada će njima to sve biti normalno.
I ja vam želim da u tome uspete. Svaki početak je težak, ali vi imate dugu tradiciju i verujem da će to na kraju...
Imamo bazu s kojom je to mnogo lakše.
Mnogo lakše. Naš gost bio je direktor Prve beogradske gimnazije, gospodin Aleksandar Andrić. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala što smo govorili o Prvoj gimnaziji.
U ime ekipe emisije U središtu pažnje pozdravljaju vas Ivana Pribićević i Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz prvi program Radio Beograda.